В еуфорична атмосфера премина Конгресът на Българската социалистическа партия преди извънредните парламентарни избори на 26 март. Въпреки че са втора политическа сила, социалистите демонстрират убеденост, че утре отново ще управляват. На какво разчитат те? И отразяват ли се техните емоции върху реалната политическа картина в България? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, победиха ли вече социалистите на предстоящите избори?
Ако се съди по тона и думите им на току-що отминалия конгрес, да, те се виждат победители, макар за това поне според социолозите все още да няма реални индикации. Обаче пък е ясно, че след изборите никой няма да има мнозинство за самостоятелно правителство. Така че бодрия конгресен призив на Българската социалистическа партия Победа другари, който, както писа някой, изтряска приличните хора, задрямали пред телевизора и ги кара да се чудят в кое време живеят, все пак изглежда повече като опит за самонадъхване, отколкото като вярно отражение на действителността.
Пламен, нека все пак да уточним, кой поред беше този конгрес на БСП?
От БСП казват, че това е 49-ти конгрес. Но тъй като партията е социалистическа само от 27 лета, значи е провеждала поблизо два конгреса на година. А това не е така. Отношението на БСП към поредния конгресен номер е двойствено. От една страна социалистите не го изтъкват много, защото 49-ти номер веднага показва, че уж променената БСП само е пременена за предвъншния свят. Но пък пред своите привърженици партията го изтъква като доказателство за традиция и опит. С удоволствие и гордост носи мрачното си минало пред тях. Говоря за нейното минало на терористична организация, която взривява църкви, убира банки, за да се финансира без съд и присъди, избива хора. Отнася се за миналото и на антибългарска коминтерновска партия, посветена на руските имперски интереси. Отнася се и за миналото и като тоталитарната БКП на Тодор Живков, която три пъти докара страната до фалит и сама предложи независима България да стане поредната съветска република. Тези неща трябва да се напомнят, Филип. Те се знаят, но трябва да се напомнят, защото политиката на мимика е характерен похват, на който Българската социалистическа партия разчита в своята дейност.
Пламен, а как мислиш, ще разчитат ли на този похват социалистите и в сегашната предизборна кампания?
Определено, те вече разчитат, както и на целия си останал арсенал. В пряка връзка с политиката на мимикрия, например, е политиката на откровена лъжа. Да речем обещанието, че ако управляват през следващите 4 години, социалистите ще доведат икономическия растеж на страната до общо 12%. Сметката е проста и това не е случайно. Целта е да бъде направена дори от най-простия човек. 12 делено на 4 е 3, значи ще имаме растеж от 3% в година, което не е неизпълнимо, поне на теория. Друга тема е, че първо растежа не се смята по този простичък начин, и второ, не се постига с държавно регулиране на икономиката, рестриктивни мерки и увеличени данъци, които БСП обещава в програмата си. В тази програма социалистите също щедро раздават едни пари и дори правят на хората деца. Така поне излиза, тъй като програмата предвижда България да нарасне до 8 милиона души и да не остане нито един човек под прага на бедността. Не са подминати в нея учителските заплати, които за мандата ще пораснат с 40%, както и здравеопазването, където изобщо няма да се плаща повече нищо извън здравните вноски.
Всички тези са наистина сериозни обещания, Пламен. Въпросът е, могат ли да бъдат изпълнени?
По време на социалистическия конгрес, лидера на БСП Корнелия Нинова превърна в основен лозунг думата промяна, Филип. В интервю за Българската национална телевизия ден преди това, запитана защо БСП обещава чудеса и може ли да ги изпълни, Нинова безцеремонно отговори. Защото когато сме управлявали, сме го правили. Не гледайте думите в тези предизборни кампании, мислете за това кой какво е правил, когато е можел да управлява. Чудно обаче защо съответния журналист не попита дали тя говори за успешните управления на Луканов, Беров, Виденов, Станишев, Обешарски или за някакви други наистина успешни социалистически правителства, за които вече никой не е чувал. И чудно също защо Нинова, поне от куртуазия, не опита да попрекрие партийните срамоти, като признае, че да, имало е грешки, но сме си взели поуки и днешните социалисти не сме като вчерашните. Голяма загадка е скрита в тази увереност на БСП в Хили, че хората трябва да им вярват, независимо колко откровенно те лъжат. И това е загадката не само на тяхната наглост, а и на обществената ни къса памет. Не знам дали феномена с късата памет е само български, но ми е трудно да си обясня как толкова много хора не помнят състоянието, до което страната и те самите бяха докарани само преди 2 години от социалистическото правителство на Орешарски. И с какъв акъл сега отново ще гласуват за БСП, подведени от приказките им за промяна?
Може би някой ден, Пламен, ще поговорим за този феномен. Но какво каза Конгресът на БСП за отношенията на България с Европейския съюз и с Русия? Как те ще се развиват при евентуалното управление на социалистите?
В споменатото интервю за Българската национална телевизия на лидера Корнелия Нинова бе ясно заявено, че ако БСП управлява, България първа в Европа ще предложи отмяна на санкциите срещу Русия. От конгресната трибуна пък Светлана Шаренкова, водещ активист на русофилството тук, призова социалистите да запишат в програмата си 3 важни неща и да ги изпълнят, щом дойдат на власт. Първо, България да използва правото си на вето в Европейския съюз срещу продължаването на наложените срещу Русия санкции. Второ, БСП официално да признае Крим за руски. И трето, България да строи АЕЦ Белене. Тези предложения бяха посрещнати от делегатите с наистина бурно одобрение, което показва нагласите не само на върхушката, а и на по-низките партийни нива. Това е положението, Фили. Както каза същата Шаренкова, русофилството е част от българската национална идентичност. В действителност това е поредната лъжа. Русофилството е част от идентичността на БСП. Но нали вече споменахме способността на социалистите да представят желаното за действително и да карат късопаметните да им се доверяват безусловно. С други думи, като цяло се очертава силен курс на БСП към реванш на най-ретроградните идеи и действия от времето преди членството на България в Европейския съюз и НАТО. Докъде ще стигне това в момента може само да се гадае, но ако някога научил, то със сигурност ще научим по трудния начин.
Пламен, може ли да се очаква този конгрес на БСП да стимулира нов ентусиазъм сред левия електорат и да й доведе нови привърженици, така че социалистите наистина да спечелят предстоящите избори?
Съмнявам се, Фили. Аз смятам, че конгресът по-скоро е своеобразен връх на лявата еуфория след вече постигнатата победа на президентските избори. А от тук нататък електоралната подкрепа за БСП няма накъде повече да расте чувствително. Освен, разбира се, ако основният им опонент, партия ГЕРБ, не сътвори пак някакви велики глупости, както направи по време на президентската кампания. Много е трудно също да си представя, че дори да победят с малко на изборите, социалистите ще успеят да съставят правителство без услугите на стария си, но доста компрометиран и умръзнал на всички партньор ДПС. Но като казвам това, все пак имам едно на ум, защото изборите в България вече не са това, което бяха. След случилото се на президентския вод, всичко тук вече изглежда наистина възможно, дори невъзможното.
Политическият анализатор Пламен Асенов. Въпреки, че са втора политическа сила на своя 49-ти конгрес, социалистите демонстрират убеденост, че утре отново ще управляват България.